Nu skal jeg nok huske sådan at kigge lidt til begge sider, så det er så vidt muligt. Ja, velkommen til, og vi skal bede sammen. Ja, tak Jesus, at du lever, og at du er i sejrens rige. Du sidder ved faderens højre hånd, og du vil komme igen, og det er vi ikke i tvivl om. Og når du kommer igen, så vil du tage os hjem, der hvor vi skal leve med dig. Som du siger det til Paulus, vi skal møde dig i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Amen. Jeg vil lige læse de vers, som det drejer sig om fra 1. Korinther kapitel 15, vers 50-58, men i virkeligheden så handler det om hele kapitlet. Og det handler også om 1. Thessalonika 4, hvor der netop står det der med, at vi skal møde Herren i luften. Jeg har tit brugt det mange til mange begravelser, rigtig mange begravelser, har jeg læst lige præcis den tekst, fordi jeg synes, den er så ufattelig stærk. At vi skal møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Og det har altså ikke spor med rumfart at gøre, skulle jeg hilse at sige. Men det er bare for at forstå, hvor vigtigt det er. Der står 1. Korinther 15:50, men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres lid ikke er spildt i Herren. Amen. Som jeg lige nævnte i går, så har jeg glædet mig utrolig meget til at holde den her bibeltime, fordi da jeg læste teologi, der arbejdede jeg faktisk rigtig meget med netop dette her. Og Paulus skildrer jo meget stærkt et andet sted i kapitlet her, at hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er vores tro tom og forgæves, og så kan vi heller ikke opstå. Så enkelt kan det siges. Hvis ikke Jesus er opstået, så kan vi heller ikke opstå. Så enkelt er det. Og det sagde jeg for nogle år siden i en helt stopfyldt års kirke, en påskedag, hvor der var 250 i kirke. Så sagde jeg sådan her, Jesu lidelse og død har ingen betydning. Og så holdt jeg en pause, og jeg kunne godt mærke, at folk begyndte allerede at røre sig meget uroligt på stolene. Hvad er det, præsten står og siger? Og så sagde jeg, hvis ikke han opstod fra de døde. For det er det, det handler om. Jesu lidelse og død har ingen betydning, med mindre han er opstået fra de døde. Tænk, hvad Jesus måtte igennem og lide for vores skyld. At han måtte opleve at blive forladt, ikke bare af mennesker, men også af sin egen far, af Gud. Han blev hånet, han blev spyttet på, han blev pisket, han fik en tornekrone på hovedet. Alt dette måtte han igennem. Men hvis det var sluttet der, så havde vi ikke siddet her i dag. Så havde der ingen kristendom været, så ville det være en dødsejler og et umuligt projekt. Det, som er afgørende i kristendommen, det er, at vi tilhører en herre, der har overvundet døden. Det findes ikke i nogen religioner. Ikke en. Der findes ikke nogen religion, hvor lederen er stået op fra de døde. At Jesus er opstået fra de døde, det er det, der er det afgørende i den kristne tro. Så kommer spørgsmålet, som jeg tit har fået. Ole, tror du, at Jesus stod op af graven sådan fysisk? Til det må jeg bare sige, ja, nu var der jo ikke nogen, der så det. Men selvfølgelig gjorde han det. Selvfølgelig stod han derop fysisk. Hvad ellers? Det er Guds søn, vi snakker om. Det er den levende Kristus. Og ligesom han kunne helbrede fysiske lidelser, ja, så stod han naturligvis også fysisk op af graven. Og derfor er opstandelsen det afgørende element i den kristne tro, og uden den var der ingenting. Jamen, hvordan kan du sige det? Jamen, det står her. Prøv selv at se i vers 14. Der står, hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Og nu lige for at sætte en tyk streg under det. Jeg mener selvfølgelig ikke, at Jesu lidelse og død ingen betydning har. Selvfølgelig mener jeg ikke det. Det er bare så vigtigt for mig at sige, at hvis det sluttede der, så holder det ikke. Det er det her, der kan holde. Der findes en opstandelse, som venter os alle. Vi skal alle, ifølge Romerne 14:10 og ifølge 2. Korinther 5:10, træde frem for Guds domstol. Vi skal alle dø og derefter dømmes. Og der er ingen af os, der kan kendes uskyldige. Det var jo derfor, Jesus måtte tage straffen for os. Jeg ved, der er nogen her, der har hørt det, som jeg vil fortælle nu. Det må I så bare... Ja, det må I komme ud over, ikke? Men der er også nogen, der ikke har hørt det. Jeg har en dejlig svigersøn, som lige i øjeblikket befinder sig i Vietnam, fordi han skulle tage billeder af et flot hotel, der ligger derude. Han tager nemlig billeder af hoteller og den slags. Og for nogle år siden, så blev der tilbudt og udbudt et kursus for præster, der handler om præsten som leder. Så kan man sige, præster, de er ikke ledere. Jo, nogle er ledere end andre, men i hvert fald så vil jeg sige det sådan, at som præster, der er jo ledelse i forhold til for eksempel de ansatte. Der er vi ledere. Vi er med til at ansætte for eksempel kirkesanger, organister og så videre. Og i forhold til det, altså, det er altid sådan noget, jeg har puttet langt ned i skuffen, fordi det der med at stå som præst og sige, du skal spille den salme, fordi det har jeg bestemt. Sådan noget, det gør man ikke. Det er organisten, det finder han ud af, eller hun. Men altså, hvis det kom dertil, at der blev en strid om, hvad for en melodi det skulle være, eller hvad for en salme det skulle være, så er det præsten, der bestemmer. Men vi skal bare ikke derhen. Det er ingen grund til. Nå, det jeg ville fortælle, det var, at jeg skulle til København 11 mandage for at deltage i det her kursus. Og den ene af de der mandage, der skulle jeg møde min svigersøn over på Hotel Sankt Petri. Og nu har jeg så fundet ud af, selvom jeg er københavner, at mange jyder, de ved faktisk godt, hvad Dalle Valle er. fordi det troede jeg faktisk ikke, at jyder, de vidste. Men det er jo fordi, at det er et gammelt postordrefirma. Da jeg var dreng, der tog man i Dalle Valle i Nørregade, og det var fordi, der kunne man købe billig porcelæn og billige møbler og alting. Og min mor, hun sagde, der tager vi ind, for så kan du starte, og det er billigt. Men der ligger i dag et femstjernet hotel, der hedder Sankt Petri, og der skulle jeg møde min svigersøn, og det gjorde jeg så. Så kommer vi ned i restauranten, og så siger tjeneren, nu skal I bare sætte jer, og så skal I bare bestille alt det, I har lyst til af mad og vin, og så kommer det. der er betalt. Det havde hans bror jo sørget for. For han var direktør på Sankt Petri dengang. Der er betalt. Og ved I hvad? Det er det, kristendommen handler om. At Jesus har betalt regningen. Døden er ikke et punktum, men et komma. Det er en ny begyndelse, som der står. Paulus siger det i 2. Korinther 5, 17. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Og jeg har også nævnt det et par gange her, at vi har alle sammen nogle skriftsteder, vi holder meget af, og vi har sikkert også mange. Jeg har også mange. Et af dem, det er Johannes 5, 24, hvor Jesus siger, den der tror på mig, er gået over fra døden til livet, og kommer ikke for dommen. I kender alle sammen det her med, at cirka klokken 6:15, så den mandag tirsdag aften, så ringer telefonen, altid, når man sidder og spiser. Og så er der en eller anden fra Telmor, der siger, dag Ole! Som om man har kendt dem i 100 år, ikke? Er du sikker på, at du har det rigtige selskab? Eller også så er der en eller anden, der siger, Ole, er du sikker på, at du er forsikret godt nok? Skulle jeg ikke lige komme ud og gennemgå dine forsikringer sammen med dig? Der vil jeg bare sige, vi kan forsikre os alt det, vi vil. Men vi kan ikke tegne en forsikring mod døden. Det er et faktum, at vi alle skal dø og derefter dømmes. Men i modsætning til det her liv, der er tilstanden evig. Og så meget desto mere er det væsentligt, at vi her og nu træffer de rigtige beslutninger. Det har vi også hørt mange gange i den her uge. Tag nu den beslutning og tag imod Jesus og blive frelst. Og der synes jeg, at der er stor fortrøstning i et ord, Luther siger. Luther siger nemlig, hvis du tror ham, så har du ham. Så er der ikke noget at tage fejl af. Så hvis du tror ham, så har du ham. Det synes jeg er stærkt. Så har du og jeg taget imod Jesus som frelser, jamen så er vi gået over fra døden til livet. Så har døden ikke længere magten over os. Men nu er det meget vanskeligt at tale om det der med evigheden og det evige liv, fordi af naturlige årsager, så tænker vi jo, når vi er her på jorden, det er vi nødt til. Vi tænker i tid og rum. Vi står her på Skovgård Bibelcamping, der ligger på Havbakkevej 2 i Allingåbro, i hvert fald postnummer 8961, og klokken er cirka 10:22. Vi tænker i tid og rum og kategorier. Men det er der ikke noget, der hedder i evigheden. Der er ikke noget, der hedder postnummer. Der er ikke noget, der hedder tid. Der er ikke noget, der hedder sted. Det er evigt. Men det er jo lidt svært at forstå, fordi hvordan? Hvad i alverden? Der er noget, der hedder allerede og endnu ikke. Og vi er allerede i evigheden, når vi tror på Jesus. Også mens vi er her. Men det er endnu ikke åbenbaret for os, hvad der skal ske. Og det er kun Gud den Almægtige, der ved det. Der står jo direkte i skriften, at ikke engang sønnen ved det. Altså ikke engang Guds søn ved, hvornår han skal komme igen. Det får han først at vide på et eller andet tidspunkt, når Gud siger til ham, så Jesus, så er det nu. Vi er skabt i Guds billede og lighed. Det kan I prøve at læse i salme 8. Der står, at vi er kun lidt ringere end englene. Det er faktisk ikke så galt. Og det er en meget tankevækkende salme at læse. Men som det hedder i sangen om Larsen, det kunne være mig, men det er det så ikke. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. For det startede jo godt. Gud skabte himlen og jorden og hele det skønne skaberværk, som vi ser det. Og som kronen på værket, så skabte han mennesket i Guds billede og lighed. Og så gik det galt, fordi mennesket selv ville bestemme. Det står i Romerne 5, 12, at synden kom ind i verden ved ét menneske, nemlig Adam. Og ved synden kom døden ligeledes ind i verden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle har syndet og mangler Guds herlighed. Og hvis vi læser vers 42 og 43 her, så står der, således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Og hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Og der kan I så også lave en henvisning til Romerne 8:20, hvor der står, at skabningen blev underlagt forgængeligheden, ikke frivilligt, men efter hans vilje, som lagde den derunder. Og gudsmanden Moses, han siger i salme 90, at vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Men alt deres stolthed er elendighed og ulykke, hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din vrede og din harme, så han kan frygte dig? Og så melder spørgsmålet sig så, hvad sker der så, når vi går bort? Ja, altså, der må jeg bare sige, det er der jo ret beset ikke nogen af os, der ved. Bortset fra de mennesker, der for eksempel har prøvet og har skrevet om det, at de har haft et hjertestop eller lignende, og er kommet tilbage og har fortalt oplevelser i stil med, at de bliver suget ud igennem en stor tunnel, og for enden af den er der så et eller andet lys, og så har de mødt Jesus eller noget lignende, der har sagt forskellige ting til dem og opfordret dem til at tro på ham. For eksempel Kirsten Mørk, som vi har besøgt op på Mikkelsbakke på Mors, som jo var død i 10 minutter, og netop oplevede, at hun har skrevet en hel bog om det. Og så kan man jo sige, at hun er fuld af løgn. Det kan man jo sagtens sige. Men det er der jo ingen, der ved. Altså, hun skriver i hvert fald, at hun møder Jesus. Han fortæller hende forskellige ting, og helt i relation til det fantastiske, vi hørte i aften, som Henrik sagde med højre og venstre, så gør Jesus det, at han siger, han sætter alle de gode ting, hun har gjort, til den ene side, og alt det dårlige til den anden side. Og mærkeligt nok, så er noget af det dårlige, hun har gjort, det kommer faktisk over på den lyse side. Og noget af det dårlige, hun har gjort, det kommer over på den, eller det gode, hun har gjort, det kommer over på den mørke side. Meget mærkeligt. Og så siger Jesus for eksempel til hende, altså, når du nu maler, så er det okay, du maler, men lad lige være med at hælde terpentin ud i græsset, når du renser dine pensler. Det gør man altså ikke. Så det er sådan nogle meget sådan konkrete ting. Og så siger Jesus til hende, ja, du må jo egentlig gerne blive hos mig, men problemet er, at der er altså nogle mennesker, der stadigvæk har brug for dig. Og når du kommer tilbage, så vil du ikke kunne kende forskel på en kniv og en gaffel, og folk vil ønske, at du kommer på enestue, for de kan ikke holde ud at se på dig, for du har sovs langt herop af, fordi du ikke kan finde ud af at spise med kniv og gaffel. Men, siger Jesus, du skal ikke fortvivle, for jeg skal nok hjælpe dig. Og når du dør igen, og det gør du jo, så står jeg lige på den anden side og tager imod dig. Fordi der er jo nogen, der siger, at vi først skal vente i dødsriget. Men skal vi det? Jeg ved det ikke. Jeg kan kun sige, hvad jeg har læst om og hørt om. Men uanset hvad der er op og ned i de her ting, så er det Gud, der er herre over liv og død. Og døden er ikke noget tilfældigt, der rammer os. Døden er jo en straf for synden. Det er ikke Gud, og det er jeg nødt til at sige, det er der nogen, der tror. Gud er ikke årsag til det onde i vores liv og i verden. Nej, årsagen er synden og mennesker selv. I øjeblikket, der bliver der snakket rigtig meget om ændring af ritualerne. Det skal jeg nok lade være at komme ind på. Men for eksempel så drøfter man lige nu, og der sidder udvalg og arbejder med det helt seriøst. Hvornår er man et Guds barn? Er det fra fødslen? Eller er det først, når man er døbt i faderens og sønnens og Helligåndens navn? Det er der altså nogle mennesker, der sidder og arbejder med lige nu. Med henblik på at ændre måske ritualet. Og så har jeg også hørt, at man overvejer at fjerne forsagelsen fra trosbekendelsen, fordi der er jo ikke moderne mennesker, der gider at tro på det onde. Eller tror på en djævel med horn i panden. Det er der ikke nogen moderne mennesker i 2019, der tror på. Men det nytter bare ikke noget. Fordi vi ved også godt, at jo tættere vi er på Jesus, des hårdere angriber djævlen. Og vi kan ikke tillade os at komme og sige, at der ikke findes noget ondt, og der ikke findes en djævel. For det ved vi alle sammen, det kan vi da se. Nu man kan sige, okay, det var så skattekontoret i København, de gik ud over i går. men der sker jo nogle ting, og det er jo forfærdeligt. Men det er da ikke Guds skyld. Det er jo det onde. Og så skal man da ikke komme og sige, at djævlen ikke findes. Og derfor er det vigtigt, at vi har forsagelsen med. Men jeg har et sjovt eksempel med en dame, som skulle være fader til et barn her i Danmark, og kommer til barnedåb, og præsten spørger jo denne her dame, som er svensker, forsager du djævlen og alle hans gerning og alt hans væsen? Og så svarer hun ikke. Hun svarer overhovedet ikke. Han tænker, kan jeg vide, om hun overhovedet hørte, hvad jeg sagde? Så gentager han spørgsmålet, hun svarer stadigvæk ikke. Og da han så bliver spurgt tredje gang, så siger hun, nej, for det gør vi ikke i Sverige. Og det er altså noget med, at man åbenbart, hvis jeg har forstået det rigtigt, ikke har forsagelsen med. Men det skal jo ikke forhindre os i at gøre det. Og i hvert fald så vælger jeg at tro på, at Jesus, han er Kristus, han er Guds søn, han har al magt i himlen og på jorden. Og dermed så har han også magt over synd og død og djævel. Og Luther siger jo, at djævlen er Guds lænkehund. Og en lænkehund, den får altså ikke lov til at gå længere, end lænken tillader. Der er et par steder i vores Bibel, som jeg har meget svært ved at forholde mig til. Blandt andet har jeg aldrig kunne forstå den deal, som Gud laver med Satan i Jobs bog. Og det kan være, at der er nogen her bagefter, der kan give mig en rigtig god forklaring på, hvorfor han gør det, for jeg forstår det ikke. Gud aftaler med Satan, at han må ødelægge Job. Han må bare ikke slå ham ihjel. Men han må slå ham med byller, og han må gøre alt muligt. Fordi Satan siger til Gud, har du set din tjener Job? Han er bare så god. Men bare vent og se. Hvis du slår ham et eller andet, så forbander han dig op i dit åbne ansigt. Så siger Gud, det er i orden, Satan. Han er i din hånd. Du må bare ikke slå ham ihjel. Og så bliver han slået med alle mulige byller og sådan noget. Jeg har aldrig kunne forstå den der deal, som Gud laver med Satan. Jeg fatter det ikke. Men der er jo nok en eller anden mening. Men allerstærkest og allerklarest, så kommer Guds magt over døden til udtryk i det, som sker med Jesus Kristus og igennem alle de under, som Jesus gjorde, og for eksempel i opvækkelsen af både Jairus' datter og Lazarus. Og så er der en ting, der altid får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen, men altså heldigvis på den gode måde. Alle de gange, og det er mange gange, jeg har været til ordinationer i Viborg Domkirke, og har siddet op foran, fordi man jo som præst skal lægge hænderne på ordinanterne. Og så har jeg siddet sådan, jeg kunne se det der fantastiske billede i Viborg Domkirke, hvor man kan se, at der er åbent ind til himlen. Jesus kommer op fra dødsriget, er det vel? Og han holder to mennesker i hånden. Og hvem er de to mennesker? Det fortalte den gamle kirketjener engang, og det løb mig ned ad ryggen på den rigtig gode måde, da han sagde, jamen ved I ikke det? Det er selvfølgelig Adam og Eva. Wow! Altså, igen, hvordan kan det lade sig gøre? Adam og Eva blev smidt ud af paradiset, dørene blev hermetisk lukket til, og der blev sat keruber for. Hvordan skal vi så kunne komme ind igen? Det skal vi, fordi Jesus er død på korset for vores skyld, for Adam og Eva og alle vores synder. Og fordi Jesus gjorde det, og fordi han stod op af graven, dermed kunne dødsrigets porte lukkes op igen. Dermed kunne paradiset lukkes op igen. Og dermed får vi adgang til det evige liv. Jesus sagde jo også til røveren, du skal være med mig i paradiset. Ikke om en måned eller to år. Nej, i dag. Altså gennem Jesu Kristi død og opstandelse, vender Gud det forfærdelige døden og menneskets synd til noget godt. Ikke på grund af, men på trods af. Der står i Romerne 8:11, når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det er altså Gud, der rejser Jesus fra døden meget, meget konkret og selvfølgelig helt, helt fysisk. Så når vi dør, så er det altså ikke slut. Der sker et skift. Vores jordiske legemer bliver lagt i jorden, men det er jo kun et hylster. Og jeg har som præst i 26 år set mange døde. På et tidspunkt, der drillede de mig lidt, fordi de sagde, Ole, det er lidt forfærdeligt, hver gang du har været her, så dør de. Men det var jo fordi, at I ved godt, der er nogle mennesker, når de ligger der, så har de svært ved at give slip. Og der kan det være en fantastisk hjælp for mennesker og for pårørende, at der kommer en præst, læser et stykke, synger en salme, lyser velsignelsen, så kan de give slip. Og jeg har tit gået hjem fra plejehjemmet og tænkt, jamen, hvad hjælp det? Du har sunget en salme, du har lyst velsignelsen, du har bedt en bøn, so what? De døde jo alle. Ja, men hvis de nu fik det evige liv i eje, så var det det hele værd. Og der opstår et nyt legeme, et herlighedslegeme. Hvis vi dør i troen på Kristus, og det håber jeg inderligt, vi alle sammen skal gøre, så opstår vi ikke i svaghed, men så opstår vi i kraft og herlighed, i et legeme, som ikke er underlagt forgængelighed. Læg mærke til, at kvinderne kom ud til graven, og der vi læser om det i Johannes 20, hvor Maria hun tror, at Jesus det er gartneren eller havemanden. Hvad gør han så? Han siger bare hendes navn, Maria. Så hvordan var det, hun genkendte Jesus? På stemmen selvfølgelig. På stemmen. Altså Jesus havde præcis den samme stemme som før. Og da Jesus viste sig for disciplene og den vantro Thomas efter opstandelsen, så var det jo ikke sådan, at så var alle sårmærker og det hele forsvundet. Nej. For han bad jo netop Thomas om at stikke sine hænder i navlemærkerne og i siden og være troende og ikke vantro. Vi læser lige vers 47-49. Det første menneske var af jord, jordisk. Det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske. Og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Altså mennesket bliver en levende, som det hedder på hebraisk, nefesh, levende sjæl. Og vi er i høj grad sjælelige væsener. Vi styres og reguleres af vores tanker, følelser og fornuft, men dem kan vi desværre ikke altid stole på. Og vi kan heller ikke styre det. Som kristne så ved vi, at vores ånd er blevet født på ny, jævnfør hvad Jesus sagde i den natlige sjælesorgssamtale med Nikodemus. Og Romerne 12:2 siger det samme, vi må lade vores sjæl forny, det skal være vores åndelige gudstjeneste. Når vi derimod opstår fra de døde, så behøver vi ikke længere at forny vores sind, for så er vi ikke længere styret af det sjældne. Jesu død og opstandelse er et forbillede for os. Da Paulus han skrev 1. Korintherbrev, så var der helt sikkert nogle mennesker i Korinth, der troede, at dem, som døde nu, de hurtigere ville få del i herlighedslegemet. Men Paulus siger meget klart, at sådan forholder det sig ikke. Og hvis vi ikke når at gå bort, før basunen gjalder, ja, så bliver vi forvandlet, og så skal vi møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at jeg tror på, at den åndelige verden, den er virkelig. Det har jeg oplevet adskillige gange i mine mange præsteår. Og når mennesker dør, så forlader ånden kroppen, og træder ind i en åndelig dimension. Og det er altså noget, som Bibelen ikke er særlig detaljeret omkring. Men der løftes en lille flig. Det står jo også her, at jeg siger, at jeg er en hemmelighed. Vi læser om dødsriget, som i parentes bemærket, tror jeg ikke, er det samme som helvede. I salmebogen, den nye salmebog, jeg tror nok, det er salme 2, nummer 219, der har Grundtvig en salme, som egentlig er ret fantastisk. Den hedder, i kveld blev der banket på helvedes port. I skal ikke vælge den til en søndag, den har 20 vers. Men jeg kender en præst, som helt konsekvent, og jeg har været kirkesanger ved hende i nogle år, hun sagde aldrig nedfaret til dødsriget, men sagde altid nedfaret til helvede. Og det gjorde hun ud fra den der grundtvigske salme. I kveld blev der banket på helvedes port. Men jeg tror ikke på, at dødsriget og helvede er det samme. Men vi kan måske få et lille hint, hvis vi læser et enkelt vers fra Jobs bog, hvor der står sådan. Jeg ved, at du fører mig til døden, til huset, hvor alle levende skal samles. Og så står der i salme 9, tror jeg det er, salme 9, vers 18. De ugudelige skal vende tilbage til dødsriget, alle folkeslag, der glemmer Gud. Der står jo også, at Jesus han var nede og tale til de ånder, som var i forvaring. Det står i Peters brev et sted. Hvad betyder det? Jamen, jeg tror, det betyder, at Jesus han ligesom var nede og sige, så venner, så er det nu. Nu har du chancen. Tag nu og følg med mig. Hvis vi sætter os og læser beretningen om den rige mand og Lazarus, så er det også meget, meget tydeligt, at man altså ikke bare kan snyde sig ind i himlen. For der står sådan meget, meget sådan konkret i beretningen om den rige mand og Lazarus, der står der på et tidspunkt, desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Altså, den går ikke. Man kan ikke snyde sig ind i himlen. Hvad så? Tror I, man kan kende hinanden? Ja, altså, Maria kunne jo kende Jesus på stemmen. Så hvorfor skulle man ikke kunne kende hinanden? I kan selv gå hjem og læse det, men i 1. Samuel kapitel 28, der er der et eksempel, hvor Saul, han kunne genkende Samuel. Jeg skal afrunde formiddagens bibeltime, og jeg ved godt, at jeg bevægede mig langt omkring, og jeg er heller ikke kommet ind på alt det, som man kunne komme ind på, fordi det her kapitel er så grundlæggende, at der var så meget mere, man kunne sige, men vi skal jo holde et sted. Men det er selvfølgelig for at få så meget med som muligt, og det sidste, jeg gerne vil, det er at læse fra Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1-6. Det er også sådan et sted, jeg har brugt til rigtig, rigtig mange begravelser, fordi jeg også synes, at det er så godt. Johannes 14, 1-6. Jeres hjerte må ikke forfærdes, siger Jesus. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. På præcis samme måde, som Jesus mødte sine kære igen og disciplene efter Jesus efter opstandelsen, så tror jeg også på, at sådan skal vi på grund af det, som Jesus har gjort, sit liv, sin død og sin opstandelse, så skal vi få lov til at gense alle dem, som vi nu savner. Det tror jeg på. 100%. Død, hvor er din brød? Ja, for den har ikke længere nogen brød. Det er ligesom, når en rigtig bi, den stikker. I ved godt, hvis man bliver stukket af en vips, det var der en af mine børnebørn, der blev den anden dag, sådan lige her på halsen. Heldigvis udenpå. Men det var da slemt nok. Han skreg i vildens sky. Men sådan et bæst kan jo stikke igen. Hvis det derimod er en bi, så dør den. Død, hvor er din brød? For syndens magt er brudt. Jesus død på korset. Det var Guds ja til forløsning og forsoning. Jesus overvandt døden, og den har ikke længere magt til at skille os fra Gud og fra hinanden. Kristi kærlighed har overvundet mørket. Og derfor er vi, som vi hørte til enhver dåb fra 1. Peter 3:9, genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og når jeg holdt dåb, så sagde jeg det altid på den her måde. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som har genfødt os til et levende håb. Sådan understreger jeg det altid, fordi det er så vigtigt, at det er et levende håb. Og den kærlighed, siger Paulus, den ophører aldrig. 1. Korinther 13:8. Så døden, det er overgangen til evigheden, til et helt nyt liv, der aldrig mere skal forgå, men var ved i evighed, uden tid, uden rum. Det forgængelige skal iføre sig uforgængelighed, det dødelige skal iføre sig udødelighed. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Vi vil bede. Ja, vi takker dig, Herre, fordi at vi engang skal få lov til at møde dig i luften. Og så skal vi altid være sammen med dig i en hel evighed. Det er svært for os, for vi forstår det ikke helt. Fordi nu er klokken 10:45, men derop, der er altså ikke noget, der hedder 10:45. Der er slet ikke noget, der hedder tid, eller rum, eller sted. Vi er sammen med dig i en evighed. Det er vi, fordi vi tror på dig. Fordi vi tror på, at du har båret vores synd og betalt vores regning og opstået fra de døde. Og netop fordi du er opstået, så kan vi også opstå. Amen.